რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:29 წუთია. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ბათუმში ფუნქციის მოძებნას კიდევ ერთი მრავალმილიონიანი შენობისთვის ცდილობენ. გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში მსჯელეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სამართალდამცავებმა დაიწყეს მუშაობა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილაში, სადაც დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად გარდაიცვალა იური ვაზაგაშვილი. წინასწარი არაოფიციალური ინფორმაციით ასაფეთქებელი მოწყობილობა იური ვაზაგაშვილის ვაჟი ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე იყო დამონტაჟებული. ზურაბ ვაზაგაშვილი პოლიციამ რამდენიმე წლის წინ მოკლა თბილისის კორტებთან ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად. მას შემდეგ იური ვაზაგაშვილი კატეგორიულად უარყოფდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვერსიას, რომ მისი ვაჟი ყაჩაღობას გეგმავდა და დევნის ოპერაციისას პოლიციას ცეცხლი გაუხსნა და ზურაბ ვაზაგაშვილის განზრახ მკვლელობისთვის დამნაშავეთა დასჯას მოითხოვდა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტში მიიჩნევენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხაილ სააკაშვილი ადრე თუ გვიან წარდგება მართმსაჯულების წინაშე. კომიტეტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვლადიმირ მარკინმა გაზეთ „საბესედნიკთან“ ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთში მიხაილ სააკაშვილის წინააღმდეგ საქმე გამოძიებულია გენოციდის მკვლელობის და ომის აკრძალული მეთოდების წარმოების მუხლებით და ყველა მასალა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოშია გაგზავნილი. მარკინის განმარტებით, საერთაშორისო სამართლის ნორმები რუსეთს არ აძლევს სააკაშვილის ძებნელად გამოცხადების საშუალებას, რადგან მას, როგორც სახელმწიფოს ყოფილ მეთაურს, უცხო ქვეყნის მხრიდან სისხლის სამართლებრივი დევნისგან იმუნიტეტი იცავს. მაგრამ ასა უცლებლად ელოდება სასამართლო და დრო გვიჩვენებს, თუ რომელი განაცხადა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვლადიმირ მარკინმა. საქართველოს პროკურატურისთვის უცნობია, რა მასალები გაგზავნა რუსეთმა საერთაშორისო სასამართლოში 2008 წლის აგვისტოს ომის შესახებ. მთავარი პროკურორის მოადგილემ გიორგი გოგაძემ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთის პროკურატურა საქართველოსთან არანაირი კონტაქტი არ ჰქონია. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ადვოკატი ოთარ კახიძე არფლობს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მიხაილ სააკაშვილის წინააღმდეგ რუსეთმა მასალები გაგზავნა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. რაც შეეხება გენოციდის მკვლელობის და აკრძალული მეთოდებით ომის წარმოების ბრალდებას, ოთარ კახიძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ რუსეთის პოზიცია თავიდანვე იყო ცნობილი. ისინი საქართველოს ხელისუფლებას ადანაშაულებენ ომის დაწყებასა და გენოციდში, მაშინ როცა საქართველოს ტერიტორიაზე შეიარაღებული ძალებით რუსეთ ეს შემოვიდა და ეთნოწმენდა განახორციელა, განაცხადა ოთარ კახიძე. ადვოკატი დარწმუნებულია, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს დადანაშაულების მცდელობა წარუმატებელი იქნება. უკრაინაში ოფიციალურად ამოქმედდა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განკარგულება მორიგი ნაწილობრივი მობილიზაციის შესახებ. განკარგულების თანახმად, უკრაინის 24 ოლქში სამეტაპიანი მობილიზაცია დღეიდან დაიწყება და საერთო ჯამში 210 დღეს გასტანს. პრეზიდენტ პოროშენკოს განკარგულებით ამ პერიოდში დაგეგმილია 100,000-ზე მეტი პირის მობილიზაცია, მიზეზად კი დასახელებულია რუსეთის აგრესიული ქმედებებით უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისთვის შექმნილი საფრთხე. უკრაინის ქალაქ დონეცკსა და მის შემოგარენში საბრძოლო მოქმედებების განახლება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მუშაობას აფერხებს, ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. მისიის ხელმძღვანელმა მიშელ მასონმა წითელი ჯვრის სახელით უკიდურესი შეშფოთება გამოთქვა ძალადობის ესკალაციის გამო და კონფლიქტის მონაწილე ყველა მხარეს მოუწოდა, ნუ მიაყენებენ ზიანს მშვიდობიან მოსახლეობას და ჰუმანიტარული სამართლის ნორმები დაიცვან. დონეცკთან მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების შედეგად მსხვერპლია მშვიდობიან მოსახლეობაში, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებზე იერიშების მიტანასა და მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობაში უკრაინის სამთავრობო ძალები და სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. უკრაინაში მებრძოლი ქართული ლეგიონის საქართველოს საპატრიარქოს დონეცკში დაღუპული თამას უხიაშვილის ცხედრის ქაშვეთის ტაძარში დასვენებას თხოვს. მიმართა ფეისბუქით გავრცელა ქართული ლეგიონის მეთაურმა მამუკა მამულაშვილმა და იმედი გამოთქვა, რომ საპატრიარქოსგან ნებართვას მიიღებენ. საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე თამას უხიაშვილი დონეცკის აეროპორტში აეროპორტთან გასულ კვირაში დაიღუპა. მის ხედარს კევიდან თბილისში სავარაუდოდ თვალგადმოასვენებენ. სომხეთის ქალაქ გიუმრიში ერთი ოჯახი შვიდი წევრის მკვლელობის საქმის საჯარო სასამართლო განხილვა სომხეთში გაიმართება. ამის შესახებ, როგორც რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი უწყება, მისმა ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ბასტრიკინმა განაცხადა ერევანში პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანთან შეხვედრისას. ბასტრიკინი დარწმუნებულია, რომ საჯარო სასამართლო პროცესი დაადასტურებს სამართლიანობისკენ მხარეთა სწრაფვას. მკვლელობაში ეჭვმიტანილია ქალაქ გიუმრიში დისლოცირებული რუსეთის 102 ბაზის სამხედრო მოსამსახურე ვალერი პერმიაკოვი. ინფორმაციამ, რომ მის გადაყვანას რუსეთის ტერიტორიაზე აპირებდნენ, სომხეთში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები გამოიწვია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს თბილისში პარლამენტის შენობაში გაიმართა ქალთა მიმართ აღკვეთის და პრევენციის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა. ეს ჯგუფი შარშან დეკემბერში შეიქმნა მოქალაქეთა პეტიციის საფუძველზე. ქალთა მიმართ ძალადობა, გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის საშუალებები და საქართველოში არსებული სტერეოტიპები იყო თემა, რომელზეც ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის მსმენელებს ესაუბნენ გენდერის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტები. ნიდერლანდების ინსტიტუტის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ორგანიზებულ შეხვედრაზე მომხსენებლებად ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები იყვნენ მიწვეულნი. რა ინფორმაცია მიიღეს მათგან დემოკრატიის სკოლის ქუთაისელმა მსმენელებმა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ელენე რუსეცკის ინფორმაციით, 2014 წლის გლობალური გენდერული ინდექსის თანახმად საქართველო მსოფლიოს 142 ქვეყანას შორის 85 ადგილზეა. პარლამენტში ქალთა მონაწილეობის მხრივ კი 189 სახელმწიფოს შორის 100-ეზე. ბოლო 2000 წლების განმავლობაში არ გაუმჯობესებულა ადგილობრივ თვითმმართველობაში ქალთა წარმომადგენლობა, რომელიც მხოლოდ 12%-ამდეა. ელენე რუსეცკის განცხადებითვე საქართველო რთული ვითარება ქალთა მიმართ ძალადობის მხრივაც. რაც შეეხება კონკრეტულად ოჯახური ძალადობის შედეგად მკვლელობის სტატისტიკას, 2011 წელს საქართველოში 24 ქალი მოკლეს, 2012 წელს 6, 2013 წელს 21 და შარშან 26. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ელენე რუსეცკის შეფასებით, გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფა დაუცილებელია ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე ნულოვანი ტოლერანტობა და კვოტირების სისტემის დანერგვა, რისთვისაც სპეციალურმა ჯგუფმა უკვე შეიმუშავა კანონპროექტი და საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა.
შემუშავებულია ორი ვარიანტი კანონპროექტის. ერთი ეხება პროპორციულ სისტემას, მეორე ეხება პროპორციულ და მაჟორიტარულ ერთიანის შემუშავებას. აღნიშნული კანონპროექტი გადაეგზავნა როგორც პრემიერის აპარატს, ასევე გადაეგზავნა მანაკო ბახიძეს და ეკა ვესელიას, ჯგუფია, რომელიც სხვადასხვა პოლიტიკოსებს შეხვდება და იმედი გვაქვს, რომ გვექნება მხარდაჭერა. თუმცა დღესდღეობით მხარდაჭერას რო გცნობდეთ, უფრო იმედიანად ვიქნებოდით, ანუ ბევრი სამუშაოა კიდე, რომ მოვიპოვოთ უმრავლესობის მხარდაჭერა, რომ გავიდეს ეს კანონი.
ელენე რუსეცკის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ამომრჩეველთა უმრავლესობა 53% ქალია, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მათი ჩართულობა არ უმჯობესდება და ქალთა საჭიროებები გათვალისწინებული არ არის. რუსეცკის შეფასებით აუცილებელია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციის შესასრულებლად მომზადებული რეკომენდაციების შესრულება, ინსტიტუციური მექანიზმის დახვეწა და ქალთა პოლიტიკური მოძრაობის ხელშეწყობა. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლის ამუკა გაჩეჩილაძის ინფორმაციით, მსოფლიო პრაქტიკიდან გამომდინარე ძალადობის პრევენცია სახელმწიფოებს ფინანსურად 8-ჯერ უფრო იაფი უჯდებათ, ვიდრე ძალადობის შედეგების აღმოფხვრა. მისივე თქმით, ძალადობა შედეგია დისკრიმინაციის და გენდერული სტერეოტიპებისა, რომლებიც საზოგადოების განვითარებას უშლის ხელს. ამუკა გაჩეჩილაძის განცხადებით, საქართველოში არ არსებობს ძალადობის მსხვერპლთა ერთიანი სტატისტიკა.
რეალიტეტ სტატისტიკა, რომელიც გააჩნია შინაგან სამართლის საქმეთა სამინისტროს, ეს გახლავთ სტატისტიკა იმ მიმართვიანობისგან გამომდინარე, როცა საპატრულო პოლიციას დაუკავშირდნენ და დაწყებული იყო ადმინისტრაციული ან სხვა ტიპის სამართალწარმოება. აქედან გამომდინარეა ეს სტატისტიკა, რაც ნამდვილად არასახავს სრულსურად ძალადობასთან მიმართებაში და ეს არის მხოლოდ ნაწილი. ასევე არსებობს სხვა სტატისტიკები, რომელსაც მაგალითად აწარმოებს იგივე ჯეხის ძალადობის ხელის ხაზი. ეს არის უკვე მიმართ ანობის სტატისტიკა, როცა მათ დაუკავშირდნენ და ფაქტიურად ეს სტატისტიკა წლების მიხედვით არის მზარდი. სტატისტიკის ზრდა არ არის პირდაპირ პროპორციული ძალადობის ზრდისა, ეს არის პირდაპირ პროპორციული საზოგადოების ინფორმირებულობისა.
Kalta sa informatio centris armomadgenlis mamuka gache chiladzis informatsiit, samkrat kaukasiis genderuli sa informatio kselis webportals online iuridiuli konsultatsiis tuis kalebi da katsebi tanabrad mimartaven.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ადგილობრივი ხელისუფლება ცდილობს ფუნქცია მოუძებნოს ბათუმში კიდევ ერთ შენობას, რომლისთვისაც საქართველოს წინამთავრობა მილიონობით ლარი დახარჯა. საუბარია ამბანის კოშკზე, რომლის გახსნიდან რამდენიმე ხნის განმავლობაში მხოლოდ სატელევიზიო სტუდია მუშაობდა, თუმცა ლიფტების გაუმართავობის გამო ამ სტუდიამაც მუშაობის გაგრძელება ვეღარ შეძლო. უფრო მეტ ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
Აჭარის მთავრობაში აცხადებენ, რომ 20 იანვარს ბათუმში ესპანელი სპეციალისტები ანბანის კოშკში არსებული ლიფტების პრობლემის მოსაგვარებლად ჩამოვლენ. სამუშაოების დასრულებისთანავე, როგორც ამას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე ამბობს, შენობას თვითმმართველობა ჩაიბარებს, ხოლო შემდეგ ინვესტორებსაც დააინტერესებენ.
რამდენიმე დაინტერესებული მხარე არის, ორი ყოველ შემთხვევაში, ერთი ყეთრად გამოხატავს ინტერესს, რომ იქ საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტი განათავსოს და ვფიქრობ, რომ თუ მოვლა პატრონობის სანაცვლოდ შეძლებს ამ ობიექტის ამუშავებას, მისი პროფილის შენარჩუნებას და ასე შემდეგ, ფიქრობ თავრობა და მოსახლეობაც უნდა იყოს კმაყოფილი.
გაუმართავი ლიფტები ანბანის კოშკის ერთადერთი პრობლემა არ არის. 130 მეტრის სიმაღლის კოშკში, რომელიც ესპანელმა არქიტექტორმა ალბერტო დომინგო კაბომ დააპროექტა, უნდა ყოფილიყო ტელესტუდიები, ობსერვატორია და მბრუნავი რესტორანი. 60 მილიონ ლარად ღირებული ანბანის კოშკი დღემდე უფუნქციოა. თუმცა აჭარისა და ბათუმის ბიუჯეტს მისი შენახვა მილიონ ლარამდე უჯდება. რაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ირაკლი ჩავლეიშვილის თქმით, არა მხოლოდ ამჟამინდელი ხელისუფლების, არამედ მომავალი ინვესტორის დიდი თავის ტკივილიცაა.
განწყობა ნამდვილად პესიმისტურია, უნდა ვიხსენოთ ამ შენობის მიმართ 65 მილიონი მოსახლეობის ჯიბიდან ამოღებული ფულით აშენდა ეს შენობა, დგას მისი შენახვის და მისი ექსპლუატაციის პრობლემა. რამდენად მოახერხეს ამას კერძო ინვესტორი? მეტმა ხელი მოუმართოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მისი შენახვა და მისი ექსპლუატაცია საკმაოდ ძვირი დაჯდება. მაგარი თავის ტკივილი დაგვიტოვა მიხეილ სააკაშვილმა.
მაგრამ ირაკლი ჩავლეიშვილს არ ეთანხმება კოლეგა ჯუმბერ კახიძე, ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი. იგი ამბობს, რომ ანბანის კოშკს შეეძლო მთელი წლის განმავლობაში ტურისტების მომსახურება.
საერთაშორისო კონკურსზე ვინც მიიღებს მონაწილეობას, ვინც უფრო მეტ თანხას გადაიხდის, აი ეს აიღებს იჯარით, თავისუფალ ხალხს. იმის საუბარი რომ დაუშვათ ვიღაცა აპირებს 500,000-ის გადახდას, მილიონის გადახდას, რამდენიც ექსპლუატაცია სჭირდება, ჯერთი არავის არ დაუთვლია არაფერი და არ შეიძლება ასეთი სახით გაცემა.
ეკონომისტი მელორ მშვიდობაძე ანბანის კოშკში დახარჯულ თანხას არამიზნობრივ დანახარს უწოდებს და ფიქრობს, რომ გამოსავალი შენობის გასხვისებაშია.
ეს არ არის რესტორანი, ეს არ არის ჩუქ რა, ეს არ არის თავის სატელევიზიო ანძა, რა არის ეს? მე არ ვიცი ეს რა არის. თავრობის მიებს გავს პროექტში ფულის ჩადება, არის ფულის გადახრა წყალში. ამიტომ ეს არის დინოზავრი.
ქართული ანბანის კოშკის მშენებლობისთვის თანხა ბათუმის თვითმმართველობას ტრანსფერის სახით საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით 2011 წელს გადაეცა. 2012 წლიდან მას შემდეგ, რაც შენობა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გახსნა, იგი უფუნქციოა.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახალი ამბების შესახებ. დღეს მცხეთაში მამათა მონასტრის ეზოში დაკრძალეს არქიმანდრიტი ილია კარტოზია. ეს იმყოფებოდა ბორანზე ნორმან ატლანტიკზე, რომელსაც გასული წლის 28 დეკემბერს ადრიატიკის ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა. მამა ილია კარტოზიას ხსოვნას დღეს პატივი მიაგეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ცოტა ხანში უნდა დასრულდეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. რა იქნება ამ შეხვედრის შედეგი, საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. გასული წლის ანგარიში დღეს მედიას, ადგილობრივ ხელისუფლებას და საზოგადოებას გორში წარუდგინა სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა. ის ამწუთებში იმყოფება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ზარდიანტკარში, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდება. სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად რომელსაც შვეიცარიაში ვიზიტს იწყებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ის მონაწილეობას მიიღებს დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში და რამდენიმე ქვეყნის ლიდერს და ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდება. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.